Well, imagine you've ta umos ha hort go fat Hume, bantrach John Hume, candidate on SDLP, or bono douche Nobel, the Sheikhana Ed, Asen Bort, Ivy Ekisha, a Gurchenkin, the Sheikhana Ohua, Dort Utran Hayden, Mildio Higginger Banley, a Vituka Gomlan Gun Fubble, Augustin Tichan, Xlinish Tardurish Gurmel Ferriste, Pauline Hiran, a Fulin, Nivy Pat Hume, on candidate party on Tonadi Toffa, Ach Martian Hain, Neil Doubtabit, a Geistach Ledina Achgura. Port Harvel Lor in the Heke, Sunobwid, a renew at Sunna Shechana in Yamachnamli and Tunna Shaskadirai.
Ni lend out Fishin, Gorm La Fosri, John Hume, Nijak Shaska, August, in the Yishin, Hugshi, a sealer fad, done follow tick, but won't your skyla, Yagas Lanchi, a moon of skyla, farin to Aplianta, August in the Yishin, Rishi, Efig, Tauhanter, John Hume. When ni have one good yarnish, Groshimar, Holor, Eggison, Vaderlishin, Vish, Shechana, Eviega, August in Korchudia, Ach. Mar derm rishi an efeg agus ringa sian tú fás ebre da ghine gara faibane tihiocht da bochtana sa gusilehde sian a karastov ringa sian gatun e ban an eirmul a behi agus ban chroga agus vi si loch vi si an chraheach a gónei ach ni vechisagat ar hi e vi si chur si falte gónei rivuini ar no vi si chur falte rivchurtori idir na siunta agus muinter na hata Bovinic vi an tach fwy ymsi yn sny siachtor di gohori ha. Agus chwr si sŵs le sin ar fad, hwg si cwydir clyna. Agus haka si le John Hume yn y chwyd ebra. Agus rynna si obr eisti hen chw mall. Bo dwrt colwm eastwood canra yn SDLP yn ish, nach mech yn brosias si chona an, da hyrsa. Agus silym gwylse sin fyr. Vi a rôl chôl ardach sin agus ar nô mar dwrtw tachy molta sa waila agus again agus sa stocha gwr cynnal slatoos mahe ra gwyl si molta ag gach party in sio e dwysgyrt eiren agus ni minic a hardi yn se sin ach ta se sin tardi agus yn molo sin tiltio go mahe ki as an obwyr eichtach
Mae'r ydy'r tu mae'r yn lorog o loif agos i mwlt again sy'n gwn gyrra'r maed yn gynion y diagros dar o gromil y maed ffwlin Pauline i chyron y cantyn sy'n fwy parhiwm ato ymwyr llun y ffyr